Nu, kā daudzas sievietes, ja šī bezdarba situācijā valstī devās cerīgos darba meklējumos, nu, darbu neatrada, kaut kas nerīmējās, ja, un gadījās situācija, kāds piedāvājums, ja, stāties fiktīvās laulībās, ja, kā šī gadījumā. Nu, grūti man komentēt nianses, ja, bet rezultāts ir tāds, ja, ka ir sieviete nokļuvusi pie trešo valstu pilsoņu dzīves vietā, ja, viņai liekta pastāvīgi pārvietošanās, ja, slēgta tipa istabiņā dzīvojusi, barot reizi dienā, nav ļauts komunicēt ar tuviniekiem, ja ir ļauts, tad tikai personu klātbūtnē kontrolētā situācijā, ja, un, un lai arī sieviete ir pieaugusi, ja, viņai 36 gadi, ja, nu, tomēr tā situācija bijusi tāda, ka tas tā ļoti ātri viss neatklājās. Māte vērsās policijā un mātei radās aizdomas, ka nav ar meitu viss lāgā. Ja? Ja līdz šim vēl tā retā komunikācija, kas ar meitu bijusi, nav bijusi aizdomīga. Ja? Un tā meita jau iesākumā bija kaut ko minējusi par laulībām. Ja? Ņemot vērā, ka tās telefona sarunas ir bijušas zem kontrolas, ja? Tad to tā nav bijis viegli izzināt, tai mātei saprast. Ja? Galu beigās nu, izdevies kaut kādā veidā, tomēr mātei to paziņot, ja? Ka situācija tiešām ir dramatiska, ja? Ka tuvākā laikā tiek plānots mainīt dzīvesvietu vai pat kaut kur lidot. Varbūt jūs tā raugoties šo situāciju no malas, jums liekas, kā pieaugusi sieviete, viņa tiešām nav spējis pretoties un tādā garā. Bet nu, te ir jāņem tiešām tie personības faktori, ja, kāda viņa tas psihiskais stāvoklis, ja esi bijis grūti uztvert un novērtēt situāciju un pieņemt lēmumus un patstāvīgi rīkoties.